Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори сьогодні наживо ми вітаємо єпископа-помічника Харківсько-Запорізької дієцезії владику Яна Собіло. Слава Ісусу Христу, ваше преосвященство!
Навіки слава, всім привіт, особливо пану Сергію.
Дякую, дякую, ваше преосвященство. Ну що ж, з дня нашого останнього діалогу в прямому ефірі багато чого відбулося, в тому числі і в Харківсько-Запорізькій дієцезії. Зокрема, був висвячений новий єпископ Павло Гончарук. Це означає, що Харківсько-Запорізька дієцезія має нового очільника, так, який замінив на цій посаді владику Станіслава Широкардюка, який очолив Одесько-Сімферопольську дієцезію. Ваше преосвященство, скажіть, будь ласка, чи мали можливість такого, ну, близького спілкування з новим єпископом вже біля, після свячень, які задачі стоять перед ним і перед вами в майбутньому, в одній з самих таких важливих зараз дієцезій, адже вона, по суті, зараз стоїть на лінії фронту з Російською Федерацією?
Ми знайомі з єпископом Павлом Гончаруком вже давно. Колись, будучи священником, декілька років тому він голосив реколекції Великопісні в Запоріжжі, так що наша парафія запорізька добре знає ординарія нового. І я був і 6 січня, коли було об'явлення, що він буде новим ординарієм, а також і на свяченнях єпископських, і після свячень на прийомі разом з єпископами, з гістями, які приїхали, мав можливість спілкуватися з ним. Думаю, що це величезний дар для нашої дієцезії. Молодий, енергійний, який був капеланом і добре знає, так як ви назвали цю нашу дієцезію, яка на території якої є лінія фронту. Так що отець єпископ Павло, він має добре таке розізнання в справах нашої дієцезії, особливо на цій території, яка вимагає дуже багато зусиль та допомоги пастирського служіння.
Угу. Для вас особисто, як єпископа-помічника, щось змінилося з призначенням нового ординарія?
Ну, змінилося, тому що треба на службі нове ім'я говорити, не Станіслав, а Павло. Я залишаюся в Запоріжжі і подивимося, як воно буде надалі, які завдання будуть пріоритетні для єпископа ординарія. І я думаю, що це буде в майбутньому вирішувати ординарій. Моє завдання як єпископа-помічника – допомагати, і я дуже радий, що я є в Запоріжжі, що мій Бог Отець, наш санктуарій, є, залишається для мене тут таким головним, на що мені треба звертати увагу в пастирському і душпастирському служінні. А так то все залишається в пріоритетах нового ординарія, як він розпорядиться, так воно і буде.
Угу. Хочу вас запитати ще про одного єпископа, адже також можна сказати, що з його іменем пов'язана певним чином історія Римо-католицької церкви вже після здобуття Україною незалежності в 91-му році. Владика Ян Порвінський, ваша тезка, став першим єпископом-ординарієм після тривалого періоду в часи радянської окупації, по суті, України. Я думаю, що ви знаєте непогано цього єпископа. Скажіть, будь ласка, от чим для вас ця людина є такою визначною, чим вона вам вже запам'яталась?
Ну, єпископ Ян Пурвінський, емерит Київсько-Житомирський, це ці перші єпископи разом з єпископом Яном Ольшанським, разом з єпископом пізніше кардиналом і Мар'яном Яворським, і потім долучиться до них єпископ Закарпатський, Анталмайник і єпископ Марціан Трофім'як, це перші єпископи України, це перша конференція. І Господь тоді покликав тих єпископів, яких я дуже добре знаю, мав можливість зустрічатися неодноразово, тому що я в Україні з 91-го року. І коли я вже приїхав, то той єпископ Пурвінський був як служитель ординарій. І він частично нашу дієцезію, нашою дієцезією пікувався, тобто північ нашої дієцезії, вона є з бившої дієцезії Житомирсько-Київській і особливо області Луганська, Харківська, Полтавська, Сумська, це колись під керівництвом єпископа Пурвінського, який дуже багато зусиль зробив разом зі своїм помічником, тоді єпископом Станіславом Широкорядюком, який був ординарієм запорізьким, тепер очолив єпархію Одеську-Симферопольську. Запам'ятався мені як дуже спокійний єпископ, який дійсно завжди так з юмором і спокійно відповідав на всі запитання, які йому задавали священники, і ситуації, в яких треба було йому вирішувати конкретні справи. Він дуже спокійна людина, дійсно такий єпископ, який міг дивитися так, якби з дистанції з одної сторони, так спокійно, але дуже добре був зорієнтований усьому, що переживали священники, єпархія, парафії, і він молитвами своїми супроводжує ту єпархію, якою керував як перший після отримання незалежності України ординарії.
Дорогі слухачі Радіо Марія, для тих, хто приєднався щойно, нагадую, що з нами на зв'язку єпископ-помічник Харківсько-Запорізької дієцезії, а владика Ян Собіло. Ваше Преосвященство, триває Великий Піст, і прагнемо цю тему якимось чином постійно поглиблювати, так, і запитувати у ієрархів, зокрема, про їх досвід, переживання цього, можна сказати, досить важкого періоду і пов'язане не тільки з тим, що треба споживати менше їжі, там, можливо, менше в інтернеті проводити часу, брати якісь постанови і аскетичні практики собі на серце і на розум. Але і в тому плані, що якщо ми беремо містичний акцент цього 46-денного періоду, то ми знаємо, що в цей час активізовуються різноманітні сили зла. Так, вони дуже не люблять цей час, і більше є і сварок, і якихось таких речей, які тривожать наше серце і нашу душу. От щоб протистояти гарно цим силам зла в цей час, а ми віримо, що вони активізовуються, що б ви найперше порадили?
Думаю, що перше, будучи добре, може, що ви задали це запитання про єпископа Яна Пурвінського, і перейшли тепер на Великий Піст. Я думаю, що взагалі-то немає нічого випадкового. Случайності не буває, і навіть то, як ви завдали це питання, це дуже добре, тому що дійсно, думаю, що для нас це має бути перед усім такий спокійний підхід до справи мого очищення, мого навернення, до справи визволення з усього, що в мені сидить, в моєму серці, а що не подобається Богові, чим я його ображаю, чим засмучую Духа Святого. Оце все треба так на спокійно, не емоційно, тому що емоцій надовго не вистачає, а піст 40 днів має, тому треба спокійно, з таким погодним духом, радісним духом, але зі смиренним тілом, радість духа і тіло, яке треба перепустити через приниження, тому що наше тіло хоче завжди вкусненького, радісного, того, що дає задоволення. А Господь дає мені можливість так на спокійно, обдумано брати це тіло, яке є, буває неслухняне, під контроль і відняти у тіла те, без чого воно може функціонувати, але водночас відняти те, що є таким якби баластом для мого тіла. І тоді можна навчитися перед усім такої, треба випрацювати стійкість і емоції, і такого контролю, і в молитві, щоб навчитися молитися не тільки тоді, коли є якась потреба, коли у мене настрій, а справжній християнин молиться завжди, має такий ритм молитви, як наше серце, яке працює постійно, чи ми пам'ятаємо про це, чи ми думаємо про наш мотор, про наше серце, чи ні, воно працює. Я сплю, воно працює. Я ходжу там, читаю, відправляю літургію, а серце працює. І я думаю, що Піс дає можливість нашому християнству, яке формується постійно, осягнути таку стойкость, такий констанс віри, якщо можна вже так назвати, в якому буду мати, випрацюю деякі принципи, випрацюю спокійну реакцію на деякі факти, які трапляються, що я на все буду дивитися очима Господа. І в цьому піст, в розумінні, коли я буду ограничувати для тіла деякі справи, а також милостиня, також глибока молитва, навчитися робити добрий іспит сумління в піст, щоб дійсно подивитися на себе, на все своє життя. І Господь нам хоче допомогти, і наше завдання дійсно в цей великий піст прийняти усяку допомогу, яку Отець Небесний для нас приготував.
Ви знаєте, я пригадую своє інтерв'ю з владикою Яном Порвінським. Він згадував Владислава Ванакса, відомого на Городоччині священика, який відбудував 20 з лишнім храмів і практикував таку аскетичну практику умертвлення. Носив власяницю на собі, спав на гальці, на такому камінчику, на камінчиках таких маленьких. Під головою в нього була дерев'яна балка. І він це любив і жертвував за те, щоб церква вистояла на Городоччині. І видно, якимось чином це допомогло, адже бачимо, що Городоччина і зараз, і тоді один із таких найнасиченіших за кількістю католиків країв в Україні. Також знаємо в історії церкви, що багато святих отців умертвляли свою плоть по-різному. Хтось буквально стрибав у троянди, хтось закопував себе по пояс, так, таким чином, щоб Господь Бог очищав від чогось такого порочного. Потім, після Другого Ватиканського собору, ну, якось церква відійшла від подібних умертвлень, так, сказали, визна свій розсуд, дивіться, і до духовенства, і до чернечих громаджень таке було сказано, якби такого зараз не практикують, наскільки мені відомо. Ваше Преосвященство, таких два маленьких питання. От якщо у людей, можливо, які вирізняються такою побожністю, є таке бажання, не знаю, надіти власяницю чи поспати на підлозі, що б ви їм сказали зараз?
Я би особисто, я би не нічого проти не говорив. Я би не говорив, що ти, воно не має сенсу, навернення серця, говорю, я тепер саме головне, щоб ти Господа любив. Це все добре, але має бути і одне, і друге. І цей піст, і так як отець Ванакс, який є кандидатом на вівтарі, я думаю, що в майбутньому будемо свідками його беатифікації, так як і єпископа Олшанського. Я думаю, що його практики постні, і ви так гарно сказали, що дійсно Городок і там ці околиці, я там колись недалеко працював 2 роки в Маниківцях, там є дуже величезна набожність людей, але є і корінь цього всього, це святість життя отця Ванакса, от єпископа Ольшанського, який також дуже сильно постився і власницю носив в своєму часі. Тобто кожна практика постна, вона дійсно приносить плоди. І новітні голоси, що головне тепер, щоб ми Господа прославляли, головне, що там було моє навернення, щоб ми там на бідних дивилися з любов'ю. Так, і нічого не треба пропускати, це є частина нашого також навернення, і це є також і плоди навернення, але практики постні, на жаль, яких тепер є набагато менше, чим у наших батьків, дідів, які весь піст не їли нічого, ніякого смальцю, ніякого масла, тільки то, що мало рослинне походження їлі. Колись святий Йоанн Павло ІІ говорив, що вартує нам подивитися на піст, такий, як є переписаний в правилах православної церкви. І дійсно отець Ванакс, так як і єпископ Ольшанський, вони дотримувалися дуже строго посту, але й були плоди в житті їхніх парафіян, так багато покликань, багато храмів побудували. І тому і буває, що дуже сумно, коли я чую, що там на деяких, коли слухав одну проповідь одного священника, який говорить, а пост, навіщо Євангеліє читати? Слово Боже. Так, треба читати Слово Боже, але і пост має бути. І Мати Божа в Муджгорі також просить про піст круглий рік в середу і в п'ятницю. І знаємо, що дуже багато людей поститься, що цілий піст не їдять м'яса. Є такі, що на хлібі і воді цілий піст тримаються, кому здоров'я дозволяє. Але це дійсно приносить плоди. Мати Божа в Меджугорі говорила, що якби так християни по-справжньому почали поститися, то затримали би всі війни. Війну можна затримати постом. Слава Богу, є люди, які постяться, але їх не так багато, як раніше. Дійсно, раніше рідко хто не постився.
А пам'ятаєте тепер... ваше Преосвященство, як Богородиця Діва, яка об'являлася в Лясалет в 19 сторіччі, дуже плакала і попрекала людей в Лясалет, які у Франції так там жили в горах, що люди буквально жируть їжу по п'ятницях замість того, щоб в храм ходити.
Да, так, Мати Божа їм говорила, що, що ж ви бігаєте до м'ясників. Да, тут великий піст, а ви до м'ясників бігаєте. Тобто без посту ми щось втрачаємо, як Ісус постився. Да? Який можемо мати ще більший приклад? Ісус постився. І дійсно, хтось каже, а я відчуваю себе дискомфортно. Так, в тому і річ, що піст має бути дискомфортом. Як був би не дискомфортом, то не буде це піст. І він має силу, тому що моє тіло відчуває величезний дискомфорт, воно незадоволене. Воно би хотіло щось смачненьке, а тут хліб, а тут без м'яса, а тут без сала, і тіло незадоволене. І тут треба навчитися не давати тілу то, що воно би хотіло, а одночасно добувати десь там з глибини душі радість духовну, що я можу пожертвувати, що мій піст мені допомагає, комусь допомагає, парафії моїй, нашій Україні допомагає, пастирям церкві. Так багато священників переживає різноманітні кризи. Мій піст їм допомагає. Є багато родин, які думають розійтися. Мій піст їм допомагає. Тобто є справи, які можна вирішити завдяки молитві і посту. От, тетрадка наша літургійна, наш Оремус український, там дуже невдалий є перевод на український Євангеліє. Там, коли питають учні, чого ми цього не могли зробити, Ісус їм говорить, це можна завдяки молитві і посту. В переводі українським убрали посту. Да? Так, якби лукавий дух там своїх піст всадив, тому що він дійсно боїться посту. Піст нищить плани злого духа в моєму житті, в моїй родині, в моїй парафії, в Україні, в відносинах між народами. І тому маємо величезний шанс. Але це є конкретна ціна, яку я можу заплатити. Це мій піст. Так що Бог дає нам величезну можливість. На жаль, багато хто ці можливості не використовує. Як так подивитися на деяких людей, які піст дотримуються. Ну, піст в п'ятницю не їмо м'яса. Хтось говорить. Ну то я питаю, то чим відрізняється п'ятниця чи тиждень Великого посту від тижня Великоднього? Чи тижня там в маї чи в червні? Нічим. В п'ятницю м'яса не їмо. Да? Ну і що? Має бути щось більше. Щось більше. І тут якесь... Дійсно, що моє тіло платило конкретну ціну. Колись один із учнів, отців, який був учнем Падре Піо з Петральчини, був в Запоріжжі, і він говорив, що він деякий час був також в Петральчині разом з святим отцем Піо, і він говорить, Падре Піо, кожне зцілення, кожне визволення від різних залежностей, зцілення духове чи фізичне, платив за це постом молитвою. Падре Піо ночами не спав, він відчував величезний біль, він постився, він молився. Тобто за благодать треба віддати себе, щоб отримати благодать для себе і для інших. Візьмемо Шарбела святого. Він збирає виноград з виноградника, які мають мароніти, щоб для священників по всьому Лібані приготувати віно на святу літургію. І він собі зробив таку постанову, таке постановлення, що не з'їсть ні одної ягодки винограда. І він зібрав весь виноград з виноградника, в такому ящик носив дерев'яном на плечах, і не з'їв ні одної ягодки винограда. Але навіть як помер, то люди, які приходять до його тіла, до мощей, відчувають допомогу Божу. Тому що він заплатив ціну свого тіла. Йому хотілося поїсти цього винограда, він його любив, але зробив собі постанову, що за навернення душ, за конкретні справи не з'їсть, хоча носив цілий день на спині цей виноград. От тут можна знайти сенс і силу Великого посту, що я можу з'їсти, я маю тепер можливість, маємо вибір різних продуктів, є величезний вибір. Але я добровольно говорю ні, тому що моє тіло дуже цього хоче. І треба помолитися про силу волі, тому що буває, що робимо собі на начало Великого посту різні постанови, потім десь нам щось не вдалося так, як би ми хотіли, і залишаємо Великий піст. Ні, навіть як цей перший тиждень, сьогодні рівно тиждень, посту закінчується. Перший тиждень, як мені не вдалося так, як би я хотів, але я маю з завтрашнього дня знову почати. І навіть як мені частково вдасться пережити цей великий піст, це буде величезна перемога Бога в моєму тілі, через яке колись гріх увійшов в мою душу. А тепер через це умерщвлення тіла благодать Божа може увійти в моє серце.
Ваше Преосвященство, я знаю, що ви неодноразово завдяки нашому спільному другу Еліасу Сасіну були в Лівані, і звісно, що Еліас постійно робить такі дуже серйозні екскурсії, також возить в Долину Святих, в Кедрову долину, і в одному з цих місць живе такий монах-аскет-пустельник, якому вже там сила селена років, і він сходить з долини в храм десь там 10-12 разів на рік, а то живе постійно десь там, знаєте, на відхиленні від людей. Він знає дуже багато мов, щось 12 чи 13, такого невеличкого зросту в таких велетенських окулярах. І коли він спускається, то це особливо така світла людина, від якої, ну не знаю, якийсь такий внутрішній аромат іде, так? Тобто якась така абсолютно дивовижна постать, яка і поститься, і молиться постійно, ще й встигає на науку багато часу приділяти. Одразу згадуєш там різноманітних постельників, наприклад, Ісака Сіріна, чи Антонія Великого, чи Макарія Великого, що здається, щось спільного в дусі є з тим пустельником з Лівану. Ваше Преосвященство, чи зустрічали ви за своє життя таких подібних людей, на яких дивишся отак от першим, якщо вперше дивишся, то вони видаються якимись такими чудернацькими, але потім розумієш, що це, можливо, дуже такий короткий шлях для святості?
Да, зустрічав я і цього пустинника з Лівану зустрічав, і зустрічав в Польщі пустинника біля там в Ойцові, біля Кракова, завдяки братям Альбертинцям. І дійсно в цих людях є величезний мир внутрішній, величезна сила, доброта, тому що пост і молитва, в якій вони перебувають, вона їх настільки очищує і робить такою субтельною їхню душу, що спілкування з ними кажеться, якби людина дишала цією святостю, чистотою, яка є в їхніх серцях. Цей аромат святості можна відчути при житті. І коли я читав колись свідоцтва тих, хто навідувався до пустинників церкви перших віків, там дійсно можна було в цих розповідях побачити, що люди, які навіть довго не спілкувалися, не було такої можливості спілкувати, але знаходились близько місць, в яких такий пустинник жив і молився, і вони відчували навіть після його смерті, якби людина, яка поститься, молиться на конкретному місці, вона на цьому місці залишає цю величезну благодать, і люди довго ще отримують від неба ці благодаті, які Отець Небесний посилав на цей кусочок землі, на якій душа так сильно прославляла свого Творця. Тому і пустинники, молильники, ті, які багато постяться, це люди, які є скарбом церкві, скарбом не тільки церкві, а й світу, тому що це сіль. Навіть невіруючі, які живуть, але їм багато чого вдається зробити гарно, і вони почувають себе добре. Mm-hmm. І вони навіть не знають, що тому, що вони, хтось за них молиться, що вони ні разу не перехрестились, ні разу Отче наш, навіть не знають цієї молитви. Але від їх імені ночі, навіть як вони сплять, є люди, які моляться, постяться і приносять себе в жертву Богові за всіх людей. І за християн, і за мусульман, які не познали Христа, і за буддистів, за атеїстів, які думають, що Бога немає. Але Господь через тих добрих людей, які моляться, і на них посилає свою благодать. Тому що вони є така сіль, завдяки якій навіть невіруючі люди на землі відчувають десь там глибоко в серці мир.
А ваше Преосвященство, знаєте, в православній традиції здебільшого вірять в старців різноманітних, але і в католицькій традиції також є трошечки таке відлуння цього вірування, що є отакі аскети певні, от яких ми згадували, які наділені певною такою силою молитви, посту і духовних практик. От ми деяких з них згадували, а скажіть, будь ласка, ви вірите, що дійсно вони мають певні дари для того, щоб чинити в Боже ім'я якісь чудеса? І чи ви пересікалися з такими людьми, які перед ваші очі щось таке робили?
Я вірю, що такі люди мають такий дар, тому що Ісус про це говорить в Євангелії, що будете робити ще більше справи. І ті, які посвятили себе Господу всім серцем, все своє життя, і які не жаліють здоров'я свого і часу, все для Господа, то Господь нагороджує і їх тим, що вони є таким, якби так негарно скажу, таким каналом, через який благодать переходить на тих, хто просить у них молитви. І такі люди є і сьогодні у світі, в різних країнах, і в церкві православної можна знайти, і в католицькій, і є ті, які мають дар стигматів. Декілька таких людей є у світі. Є люди, які мають дар дуже глибокої молитви, під час якої отримують пророче видіння. Але ці люди дуже так неохотно розповідають про це.
А ваше просвященство, до речі, щодо стигматики, от нещодавно до України приїжджала така людина, Ілья Скальві, ви, я пам'ятаю, трошечки так розкритикували, хоча тут в Україні царював такий трошечки ажіотаж довкола цієї постаті, яка мала там страсті по п'ятницях, яка навіть зцілювала там когось, про якого там знімали певні сюжети. От коли він в Україну приїхав, то багатьох людей зібрав, там і в Городку, здається, і в Львові був певний натовп, який зібрався в надії, щоб зцілили. Тоді ви сказали, що це людина не Божа, і ваші слова розійшлись таким немаленьким тиражем. А чому ви цій людині не повірили тоді?
Тому що цю людину я особисто не знав. І може навіть і я не потрібно там висловлював своє, але це мій дурний характер, що так, я щось буває, що відчуваю, що треба сказати, потім по шиї поучив. Але думаю, скажу так, ця людина, наскільки мені відомо, розказали мені, що цю людину знав папський екзорцист Габріель Аморт, відомий всім екзорцистам. Є багато книжок, можна почитати. І йому допомагала одна особа, яка також має стигмати. І ця особа також була в Україні. Про цю особу не можна нічого знайти там в інтернеті. Особа, яка раз в тиждень відкриваються її рани, і раз в тиждень переживає агонію, потім повертається до життя, також поститься дуже багато хвороб і заболівань має. І я дізнався, що про цю людину, не про яку я говорю, яка там до Городка приїжджала, що Габріель Аморт висказався, щоб бути обережними. Тому що перше враження він робить добре, а потім різні бувають справи. І для мене, да, знав я цю людину, яка має стигмати, про яку немає в інтернеті нічого, вона втікає від інтерв'ю, від всього. І це, який робить трансляцію, який там спектакулярні такі робить програми, щоб показати, як він. І тому я їм мав внутрішнє таке переконання, що треба сказати, тому що мені була доставлена інформація, щоб не сильно заглиблюватися в справи, які творяться біля цієї людини, яка приїжджала в Україну. Але тепер можу сказати так, що Господь є ще більше, ніж мої слова, тому що Він все знає, Він знає наміри серця. І наше завдання, як ми навіть в чомусь не до кінця так і переконані, то головне помолитися, що навіть як ця людина дійсно є неправдивим стигматиком, то попросити Бога, щоб захистив тих людей, які приходять до такого неправдивого стигматика. А Господь справиться з усім. Головне, щоб дійсно не було в церкві різних таких протистоянь, що я сказав одно, хтось там другий сказав щось друге. Це більше, мабуть, та шуміха більше зла робить, чим сам приїзд такого псевдостигматика. І тому я думаю, що люди обдаровані є в світі, але є і церква, яка має свій голос в цьому. І знаю, що в Італії, в цій дієцезі, де Ця людина, яка приїжджала там в городок, проживає там, єпископ не дає добро для того, щоб цей так званий стигматик, він там щось робив в церкві, його в його дицезі, а в інших дицезіях, які не зорієнтовані в цих справах, він собі їздить і там медіа роблять трансляції, реклами і так далі. Тому і наше завдання всіх нас бути обережними, тому що так, люди так і є у світі. Їх є в різних країнах, містики, пустинники, ті, які багато постяться, є стигматики. Але ми маємо Євангеліє, а ці люди нам допомагають. І, наприклад, Падре Піо, він, коли йому відкрилися стигмати, він думав, як їх сховати, як, щоб люди не дивилися на нього тільки через те, що він стигматик. І тому наше завдання – бути вдячним Богові, що є люди, які за нас моляться, є хтось, хто за мене поститься, є хтось, хто за мене жертвує свої страждання. А моє завдання – закорінитися в Євангеліє і виконати гарно піст, які я маю пережити в цьому році, бути добрим для людей, гарно молитися і в моєму тілі перемагати всі спокуси, які спокусник подсилає мені. Оце, я думаю, наше завдання. Тобто знати, що є люди обдаровані від Бога. Як Бог захоче, то я їх зустріну, як не захоче, то я їх не зустріну. Але вони будуть за мене молитися там, в тих містах, де вони є. А моє завдання, наскільки я сьогодні можу це зрозуміти, прославляти Бога і бути добрим для людей.
Дорогі слухачі Радіо Марія, спілкуємося з єпископом-помічником Харківсько-Запорізької дієцезії владикою Яном Собіло. Телефонуйте, будь ласка, ця програма іде наживо, тож набирайте 1-4 номерів телефонів вже зараз, у нас ще 15 хвилин. 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60, 093-272-07-45. Ваше Преосвященство, я знаю, що для вас Меджугорье, яке ви сьогодні згадували, також ну, така тема близька до вашого серця. Свого часу ви в часі перебування в Меджугорье дізналися про своє єпископство. Так? Такий значний момент вашої біографії. Потім свого часу ви возили в Меджугорье деяких депутатів Верховної Ради, які обіцяли, що будуть протистояти до останньої буквально там краплі крові проти абортів. Обіцянку, я так розумію, не виконали. Але тим не менше. Тобто Меджугорье для вас це таке місце однозначно пов'язане з Божою присутністю. Скажіть, будь ласка, як ви ставитеся, ну, до тих візіонерів, які начебто бачать Богородицю, тому що досі там дискусії якраз не про те, що Меджугорье, мовляв, не Боже місце, а якраз про цих візіонерів, які, може бути, трошечки не до кінця товаришують з психікою. Я так думаю, що ви в часі об'явлень Богородиці, ну, так принаймні це називають, були також поруч з цими людьми. Скажіть, будь ласка, вам, як здається, об'явлення автентичні, чи все ж таки є і виникають у вас запитання?
Для мене об'явлення 100% автентичні. І візіонери, яких я знаю, спілкувався з деякими з них, був дуже близько на відстань одного метра під час об'явлень і дуже уважно дивився. Але головне, що я відчував, що дійсно, колись пам'ятаю, Іван, був я на об'явленнях Івана, то я відчув, як Мати Божа доторкається до мене. А потім після об'явлень Іван говорив, що Мати Божа підійшла і на єпископа положила руки, доторкнулась до нього, і потім ще повернулась, ще раз помолилась над єпископом. І я це, навіть якби він цього не сказав, то, що він бачив, бо він як візіонер це бачить, я це реально відчув. І коли дивлюся зблизька на їхню радість, пам'ятаю, коли я коли взяв єпископа Падевського, Станіслава Покійного, в машину і поїхав до Меджугор'я, і була зустріч з одною візіонеркою, і так потім ми поверталися з єпископом Станіславом, і він говорить: «Яне, для мене, я маю ту відповідь, я завжди вірив, що ці явлення справжні, вони є, автентичні, а тут я ще раз отримав таке підтвердження, тому що така радість в очах, і коли розповідає Іванка, перепрошую, Віцька, що ця радість, вона є аргументом самим величезним. Тобто в їх житті немає нічого, що було б якимось сумнівом. Противник Матері Божої, який є противником церкви, він накручує деяких людей, чаще всього тих, хто там ще ні разу не був, і вони є самими, оказується, великими експертами, тому що вони часто говорять неправду, не будучи там і накручуючи наших людей, віруючих. Але хто мудрий, то дійсно відчує зразу, що це людина, через яку спокусник діє. Але Святіший Отець Франциск там поставив єпископа, отця єпископа Хозера, який був в Африці, і він бачив наслідки того, коли не сприйняли швидко об'явлень в Кібехо Матері Божої, могло там не бути цієї страшної різні. І також папа призначив його відповідальним за Меджугор'є, щоб дійсно, щоб сьогодні церква і людство не втратила цих благодати, які Мати Божа випрошує для нас в Меджугор'ї. Тому і для мене Меджугор'я є автентичним місцем, і візіонери є здоровими людьми, зі здоровим духовним взором, які дійсно дуже покірно і слухняні церкві, вони є дуже слухняні церкві, роблять все те, що можна робити, не, як то говорять, не вибігають вперед паровозу, а вони дійсно є свідками в цьому світі, і Діва Марія через них нам передає дуже багато благодатей. І прохання до тих, хто ще не був. По-перше, це не гріх, як ти не був в Меджугор'ї чи не була, але прошу тебе як брат, не будь критикантом, критиканткою меджугорських об'явлень, тому що як це справа Божа, то ніхто не виграє. А якби не була справа Божа, вже давно би це все закінчилось. А як слава Богу, вже в наступному році, в 21-му, вже буде 40 років, як є Меджугор'я. І це величезний дар, це мільйони людей, які посповідалися, от починають поститися. Як коли я дивлюся на людей з Західної Європи, на американців, як пішком ідуть по камінцях, моляться на розарі, як в середу, в п'ятницю на хлібі і воді постяться. Люди, які зовсім забули, що є щось таке, як піст, то які можуть бути ще більше аргументи, коли людина 40 років несповідана, і вона зі сльозами на очах отримує дар звільнення з усіх гріхів і причащається в святості свого серця, то це ж так надихає це свідоцтво, і тих свідоцтв є кожен день тисячі тисяч. І навіть ті очі, як вони говорять, візіонери, там все написано, там в тих очах можна побачити дійсно відблиск неба, яке приходить на землю. І я відчуваю, що в Меджугор'ї небо доторкається до землі. Діва Марія приносить з собою запах неба в нашу землю, в якій є таке зловоння гріха, а Мати Божа приносить благовоння Божої благодаті. І це можна дуже реально відчути, особливо, коли ти спілкуєшся з візіонерами.
Маленьке лише уточнення. Віцька Іванкович вам сказала, що Богородиця поклала на вас руку і молилася. Чи...
Іван.
А, Іванка Іванкович Елес, так?
Іван, да, Іван.
Це жінка. Чи...
Іван, там є Іван.
Іван Драгічевич. Іван Драгічевич.
Да, Іван Драгічевич,
так. Ага, все, зрозумів, просто дуже важливо. А давайте, дорогий Владико, послухаємо наших слухачів, вже зачекались, щоб вам питання якесь поставити. Будь ласка, дорогі слухачі, маєте можливість набрати один із чотирьох номерів телефонів перед тим, як долучити наших слухачів. Нагадую, 044-577-56-45 або 46, 098-650-18-60. І 093-272-07-45. У нас 6 хвилин, будь ласка, набирайте. Бо бачу, поки ми чекали, не дочекалися. Все ж таки, ваше Преосвященство, от дивіться, але все ж таки в Меджугор'є місцевий єпископ, який якраз опікувався дієцезією Меджугор'я, якось не сприйняв ці об'явлення. От скажіть, будь ласка, в чому може бути причина, на вашу точку зору? До сих пір він ворожбує з францисканцями, які тримають ось цю парафію і опікуються якраз отими горами Крижевац, так, і під Бордо, так, і він якось так, ну, з ними, я так бачу, не товаришує. Як думаєте, в чому може бути протиріччя?
Я думаю, що Господь допускає, щоб влада церковна, і в тому випадку єпископ, він був тим, який стримує там деякі справи, щоб ще сильніше об'явилося, що це справа Божа. І церква, вона є дуже обережна, і єпископ відповідальний там на місці, в Франьо, він робить теж свою справу, і його критичний голос дозволяє, щоб дійсно аргументи, які підтверджують дійсність цих об'явлень, що вони є автентичні, засіяли ще сильніше. І тому, щоб потім ніхто не говорив, що то церква там типа укартувала, все придумано. Ні, то навіть можна сказати, що церква в офіційному своїм підході до цього питання є дуже обережна, навіть критична. Але справа Божа, вона виграє, тому що Господь показує, що дійсно Він посилає Мати Божу, яка, як наша мама, приходить, щоб нам допомогти. І Мати Божа любить єпископа Франя, ординарія там з Мостару, тому що він також робить свою справу, і авторитет церкви для Матері Божої є завжди величезним. І Мати Божа говорить, щоб бути слухняним єпископу кожному. І тому і тут є та краса церкви, що навіть коли єпископ благословляє, чи священні Боже, візіонери говорять, Мати Божа склоняє голову, тому що це сам Господь благословляє. І тому критичний голос церкви w цьому випадку не є поганий, а він якби дозволяє нам подивитися на церкву як на інституцію Божу, яка є дуже відповідальна, і цей критичний голос дозволяє нам прийняти водночас ту благодать, яку Діва Марія нам передає, а одночасно бути дуже обережним, тому що крім об'явлення Матері Божої в Меджугор'є, є дуже багато різних так званих в кавичках явлень, які не признані однозначно церквою. І тому голос єпископа є важливим, тому що, по-перше, об'явлення ще не закінчились. І як довго вони будуть, ми не знаємо, але ми знаємо одне, що до закінчення ніхто не однозначно не скаже, що всі вони у всій повноті є затверджені. Треба, щоб закінчились, так як ніхто не канонізує людини. Навіть якби Йоанн Павло ІІ,
за чи Падре Піо,
да, дуже святими, всі бачили святість, але поки не помер, то не почався процес беатифікації. І так само, і поки не будуть закінчені об'явлення і не буде затвердження. І тому і єпископ Франьо, він позицію свою таку тримає, але з часом окажеться, що ця позиція була потрібна, щоб дійсно правда, вона була, так можна сказати, отшліфована з усіх сторін.
А ви зустрічалися з цим єпископом?
Ні. Бачив його, але не зустрічався.
Ага, ваше Преосвященство, на завершення таке запитання. Дивіться, в Україні 6-й рік війна. І от хочу поставити вам запитання, як одному з членів конференції єпископату Римо-католицької церкви в Україні. Можливо, варто зініціювати, не знаю, на середу і п'ятницю хліб, на хлібі і воді за припинення війни в Україні. Не знаю, ну, здається, цій війні кінця краю нема, крім як Бога, ніхто її не зможе завершити. Чому досі, можливо, такої радикальної ініціативи, але не було, щоб до завершення війни, от середа, п'ятниця, заохочуємо вірників поститися от таким радикальним способом, хто має силу на це?
Ну, було б дуже гарно, так як ви сказали, щоб наші українці прийняли запрошення Матері Божої до такого посту. Я переконаний, якби так, хоча б половина нашої нації, нашого народу, взялася за піст в середу і п'ятницю, було б припинення війни, але тут треба ще додати боротьбу з гріхом абортів, тому що з одної сторони ми переживаємо, що там гинуть наші воїни, хлопці, які захищають нашу державу, а з другої сторони наші люди, мами, батьки видають смертний приговор на своїх дітей ненароджених, і в Україну навіть приїжджають за кордону люди, тому що дешево можна зробити аборт. І тут Україна має наш парламент, наша Верховна Рада, і хоча б всі християни, як християни, православні, католіки, і протестанти не будуть робити абортів і будуть поститися, то Україна буде чудовою країною, в якій будемо бачити дію Бога через заступництво Пречистої Діви Марії.
Що ж, ваше Преосвященство, дякую вам за вашу щирість, за ваш час, за ваші дивовижні розважання, такі, знаєте, які торкаються серця. Дякую, що ніколи не відмовляєте Радіо Марія в задоволенні поспілкуватися з вами, навіть вже не на таку, знаєте, і ранню пору. Щира вам подяка і просимо на завершення уділити нам благословення на спокійну ніч і на продуктивний в духовному плані піст. Будь ласка.
Нехай Отець Небесний посилає своє благословіння всім радіослухачам, всім працівникам Радіо Марія, пану Сергію і всім, хто допомагає, і тим, хто єднається в молитві, і нашій батьківщині в Україні, і всьому світові, через заступництво Пречистої Діви Марії, архангелів Міхаїла, Гавріла, Рафаїла, наших ангелів-охоронців і всіх святих покровителей. Хай це благословіння зійде на вас, на цю ніч, на цей день, на цілий піст, на все життя. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа.
Амінь. Це була програма «Архіпастер відповідає» з єпископом, помічником Харківсько-Запорізької дієцезії. Вів ефір Іваницький. Сергій, дякую вам, владико, з Богом. Спокійної ночі.
Дякую, на все добре.